Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Adina Cezar, personalitate unică a dansului românesc, pe care l-a reprezentat minunat ca prim balerină pe celebrele scene franceze, pe care a dansat în Marteau sans maître a lui Pierre Boulez la premiera mondială sau în Oedipe pe scena de la Garnier, tot la Paris. A avut privilegiul de a studia ca bursieră în școli prestigioase de balet, ca Rambert School of Ballet la Londra, și să aibă profesori de excepție precum Glyn Tetley, Maria Schudiel sau Pina Bausch. Fondatoare, alături de Sergiu Angel, a companiei de dans contemp, Adina Cezar a inovat această formă de artă, introducând o concepție revoluționară asupra expresivității mișcărilor coreografice, fiindu-le mentor și profesoară unor nume de referință ale dansului: Răzvan Mazilu, Varvara Ștefănescu, Mihai Mihalcea, Liliana Iorgulescu. A lucrat cu și alături de regizori ca Liviu Ciulei, Cătălina Buzoianu, Cornel Todea, Silviu Purcărete, Lucian Sabados, Iulian Mihu. A predat însăși ca profesor invitat la școli de dans prestigioase, iar acum este profesoară asociată la Universitatea Națională de Arte din București. Mi-a făcut plăcere să o reîntâlnesc după mulți ani și să văd că a rămas aceeași persoană care mă fascina prin felul în care decupa aerul cu mișcarea mâinii într-o eleganță fără cusur, care îi scodea permanent în căutarea noului și care acum vă va conduce în povestea ei, cu bucuria celei care a știut să-și păstreze farmecul. Adina Cezar, în primul rând mă bucur să te revăd, ești într-o formă minunată, ca întotdeauna. Eu cred că o să rămâi veșnic tânără, te conservi în vârsta asta și mai ales în mintea asta, ceea ce este cel mai important lucru. Numele tău se poate extrage instantaneu atunci când spunem compania românească de dans contemporan, singura prezentă cu înregistrare video în banca de date a cele mai importante biblioteci publice americane, adică contemp.
Da, a fost o inițiativă care a prins materialitate, ca să zic așa, pe vremea lui Andrei Pleșu. Un lucru extraordinar, gândindu-mă dacă cineva ar dori să facă acum așa ceva, nu s-ar putea.
Și nu s-a putut nici de atunci. Nici de atunci încoace,
da. Dar trebuie să fii la locul potrivit cu oamenii potriviți. Și asta este important și pentru viață. Deci a fost un eveniment extraordinar și nu numai că mi-a dat posibilitatea artistică, pentru că o mare parte a repertoriului era pe muzică românească, ceea ce era un lucru extraordinar, de muzică românească elevată, mari compozitori care și acum sunt cotați. Deci aveam o conștiința românească foarte dezvoltată, ceea ce mă bucur foarte tare, că nu întâmplător te naști undeva, măcar din punctul ăsta de vedere. Și atunci îmi displace foarte mult când cineva se jenează să spună că e român. Eu totdeauna când am fost în străinătate, noi am dus un nivel destul de ridicat și lăsam totdeauna o impresie foarte bună. Adică niciodată n-am avut sentimentul că suntem sub un anumit standing.
Despre ce an era vorba atunci când ai înființat Contemp?
90 și a durat 16 ani. Am fost cam peste tot. Suntem cetățeni de onoare ai Venezuelei, apropo de...
Da, asta e chiar o chestie absolut extraordinară. Da.
Venezuela, da.
Ce a fost ritmi acolo.
Da, ce... da, ce oameni.
Dansul.
Da, fenomenală întâmplare a fost. Deci, în afară de partea culturală și de creația propriu-zisă, a fost o dezvoltare și o posibilitate de a intra în contact cu niște oameni absolut fabuloși. Pentru că eu sunt și un spirit destul de curios. Adică nu sunt bucuroasă să mă duc să-mi plimb notorietatea. Mă duceam și chiar cunoșteam oameni, adică Marcheși, eu l-am întâlnit peste tot, într-un fel, o fason de a zice, peste tot în Venezuela. Adică noi citeam, de fapt, niște oameni, niște întâmplări, niște culturi. Cineva spunea și pe bună dreptate că un voyage înseamnă parcurs într-o bibliotecă de zeci de ore.
Citeați și la un moment dat erați parte a acelor culturi.
Eram parte a acelor culturi. Contempo a fost nu numai că ne duceam și chiar ne reprezentam țara, a fost și contactul uman extraordinar. Și din punctul ăsta de vedere, eu mă bucur că tineretul se duce și călătorește. Sigur că mă cam deranjează că se duc pentru bani. Și asta te omoară. Adică dacă nu te duci pentru spirit, zic că partea materială și numai partea materială te omoară. Contempo a fost o mare realizare, numai a mea personală, a dansului, în general românesc.
De cine ai fost mai aproape în compania asta, deși ați fost toți un trup și un suflet acolo?
Da, am fost un trup și un suflet. Mi-e destul de greu de vorbit, pentru că timpurile au devenit atât de agresive, încât eu nu mai pot să judec maniera în care au evoluat moral ceilalți. Deci aș fi nedreaptă, dar îmi dau seama că foarte puțin au fost căuzași. Că dacă nu există liderul cu forța și cu idealul și care să știe să capteze oamenii, după aia îți dai seama că de fapt nu.
Că e foarte important liderul într-o chestie. Adică omul sfințește locul, ca să zic așa. Fără să-mi arunc flori în chestia asta, pentru că sigur că am făcut și eu foarte multe greșeli și un greșel de management. Dar n-ai cum să le știi pe toate. Adică deja a fost un lucru exact. Am trăit ăștia 16 ani cât altul în 3 vieți.
Adina Cezar, să o luăm cu începutul, mai ales că forma de artă pe care ai practicat-o și încă o practici, în felul în care te miști, tu încă dansezi, ceea ce este minunat. Nu este una care să te mai pună acum în lumina reflectoarelor, deși este păcat, o valoare rămâne o valoare și peste timp. Dar să o luăm cu începutul pentru ca ascultătorii România Cultural să învețe măcar acum cine ești. Coregraf, balerin, un suflet extraordinar, care a văzut în mișcare mai mult decât este ea. Ai dus această mișcare până la concept, spectacolele tale au fost aplaudate, ai avut o presă elogioasă nu numai în România, dar și peste tot în străinătate. Revenim la asta. Cum a început drumul tău în dans? Cum anume ți-ai ales cariera?
Da. De fiecare dată când lucrurile nu sunt foarte clare în viața mea și mai sunt și perioade gri, mă duc la copilărie și mărturisesc că am fost...
E o formă de terapie asta.
Da, mărturisesc că a fost un lucru extraordinar. Eu m-am născut la Călimănești într-o perioadă când orășelul era extraordinar de cosmopolit, când venea toată lumea bună acolo, când vedeam tot soiul de coconeturi, când vedeam tot soiul de profesiuni, ca dulcețăreasă, de exemplu. Lucruri care mie mi-au rămas așa ca un... mi-au rămas foarte clar întipărite în ca așa se zice, că primii 7 ani îți rămân clar în minte. Era într-un fel de marea boierime și... mari boieri și boiernașii de provincie. Ce avea un farmec extraordinar. Bunica mea, o persoană extraordinar de puternică, care totdeauna a fost cadru medical, a fost moașă, ceea ce este, dintr-un punct de vedere spiritual, e un lucru extraordinar. Să aduci viața pe lume, da? M-a învățat foarte multe lucruri, chiar dacă religia pentru mine, la vârsta respectivă, nu puteam să înțeleg ce înseamnă și intram într-o formă de manieră, manierism. Acum îmi dau seama ce importantă era când mă ducea la biserică, când veneau sărbătorile, cum totul era pregătit, adică m-a învățat să am respect față de tradiție, de fapt. Lucru care mi-a rămas și o să-mi rămână până poate și în celelalte vieți. Deci un om foarte norocos.
Așa ți-ai crescut și tu fata pe Ivon, în spiritul acestei tradiții?
Nu, din păcate, pentru că lucrurile s-au schimbat foarte tare, dar văd și la ea că din ce în ce mai mult revine la amintirile. Mă surprinde cât de pregnante sunt poveștile care le spuneam eu și pare ca și cum l-a trăit ea. Din punctul ăsta de vedere, eram și destul de înstăriți, deci aveam și bucătăreasa, aveam și femeie de servici, deci aveam un standing care îmi permitea să văd un pic diferit lucrurile. Dar în același timp, tot ce era țărănesc, cum se făcea țuica, setele care coborau și mirosul ăla de fum care ieșeau când venea toamna, grădina în care apăreau căpșunile și care nu, iar mirosul ăla mă uluiau, mă fascinau.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Am avut o copilărie care eu n-am fost copil de ciment, de asfalt. De asta spun că am fost un om cu noroc mare. Valea Oltului, care este fabuloasă. Tot ce se întâmpla acolo, că bă, da, așa, parcă eram în povești cu zâne, cu
smei, în comuniune cu natura, de fapt.
Da, da. Deci asta m-a ținut și eu cred sursa mea de tinerețe, fără bătrânețe, este chestia asta, e copilăria. Pentru că eu mi-am dat seama de Acum nu citesc că eternitatea s-a născut la țară, nu, dar îmi dau seama ce înseamnă ciclul naturii, ciclul, adică foșnetul copacilor, evenimentele majore în viață. Deci eu n-am trăit cu autobuzul și cu tramvaiul. După care...
Ai început să faci balet ca orice domnișoară.
Bine, părinții mei, tatăl meu era la timpul respectiv să fie inspector la secția financiară, nu știu care, la Ministerul Finanțelor. Era o chestie, da? Și atunci era foarte chic ca copilul să facă dans. Dansul nu era o chestie de supraviețuire, era mai mult o chestie de felul cum arătai. Colegii mei toți...
De postură, de cum te mișcai.
De fason, de stil. Uh-huh. Când am venit la școala de balet, una din colegele mele era Racoviță. Deci, mulți evrei, mulți copii de evrei care erau în general intelectuali, profesori universitari. Deci, într-o dată din mediul ăla fabulos al copilăriei, m-am trezit în high society, ca să zic așa.
Aici la București,
liceu de coreografie, care era, funcționa într-un, iar o șansă extraordinară, într-o clădire care de fapt era ca un castel. N-aveai cum să nu te tot miri.
Și să nu vrei să fii continuu la școală.
Și să vii, nu știu dacă vreau să fiu. Da, cum să spun, să fii tot timpul să ai niște trepte care trebuie să le ridici, ceea ce era este de directoarea școlii era Esther Maghiar, care era iar un exemplu fabulos de femeie extrem de evoluată și din punct de vedere spiritual, care venise de la Londra. Noi eram într-o sărăcie cruntă, dar când ești tânăr nu prea realizezi chestiile astea.
Și contează mai mult alte lucruri decât banul.
Da. Deci tot ce mi s-a întâmplat în copilărie și întâlnirile mele fabuloase, chiar Esther Maghiar a fost una din întâlnirile incredibile, în care dansul pe vremea respectivă, ea era și directoarea școlii și directoarea baletului de la operă. Deci era un fel de continuitate. Adică ea știa foarte bine cine e talentat, cum evoluează.
Își alegea viitoarele stele.
Vorba.
Da.
Plus întâlnirea cu marile personalități, Irine Liciu, Gabriel Popescu. Dom'le, te lipeai de zid când trecea aia pe lângă tine.
Și pe urmă ai fost colegă cu ele.
Da.
Personalitățile au devenit colegi. Tăi.
Deci n-ai cum să nu vibrezi la chestiile astea. Eu vreau să spun că probabil că și firea mea este am o putere de a admira extraordinar, de unde și învăț foarte mult, îmi iau foarte multă energie, dar și faptul că am fost înconjurată sau am fost pe lângă, ca să zic așa, mari personalități. Stere Popescu, chiar și Bredicianu, Mihai Bredicianu, care a fost foarte hulit. Eu nu comentez traseul lui politic. Eu comentez numai faptul că Mihai Bredicianu și trebuie să-i aduc acest omagiu. Duceau premierele lui Enescu, Oedip, s-a întâmplat la Garnier, la Paris. Și asta datorită lui. Niște oameni care duceau opera peste tot în perioada aia în care toată lumea se comenta că nu, că e prost, că plus că educația muzicală e o chestie iară fabuloasă. Eu mi-am făcut-o la operă, pentru că stăteai în cabină și ascultai Saint-Saëns, Mozart, Tchaikovsky, Berlioz, adică ascultai toate chestiile astea, că îți stăteai acolo.
Muzica majoră.
Deci eu de asta vreau să spun că mi-e foarte greu să judec tineretul care n-a avut șansa asta. Adică bou să fi fost, scuzați-mă expresia. Ascultând atâta muzică, tu să nu evoluezi, da? Eu pot să spun că eu, Enescu, Oedip, care este o lucrare înfiorător de dificilă, eu pot să spun că o recunosc așa, unde e, din ce perioadă, pentru că noi stăteam în cabină și ascultam tot. Era ca și cum eu făceam secția de compoziție. Din punct de vedere educațional a fost extraordinar.
Nu numai anii pe care ai petrecut la operă ca prim balerină te-au marcat, ci și niște incursiuni absolut spectaculoase. Aș nota aici 1965, când ai fost ca prim balerină la festivalul Champs-Élysées la Paris, și acel spectacol al lui Pierre Boulez era o premieră mondială și tu dansai în el.
Păi, dă-ți seama, de asta spun că eu privind în spate îmi dau seama că am avut un traseu spectaculos. Deci dintr-o dată în Tchaikovsky, Sibelius, Saint-Saëns, apare Martos à Maître al lui Pierre Boulez, care era o chestie de noutate chiar pentru Occident. Și eu când am început să ascult muzica asta, eram complet șocată. Toată lumea râdea, dar eu eram atât de decisă să înțeleg despre ce este vorba, că am intrat cu toată ființa afectivă și fizică în această lucrare.
Ai și un mod special de a absorbi muzica.
Da,
și...
absolut, da. Adică să te duci la Paris, eram puștoică, ca să zic așa, da? Premieră mondială, pe Champs-Élysées, cu compozitorul Pierre Boulez, care era al epocă, care era la timpul respectiv fenomenal. Ce vrei mai mult? Adică n-ai cum să, stând pe, în Quai d'Orsay, într-un hotel fabulos în care totul era incredibil. Noi când am ajuns la Paris, căsări de la una la alta, am nimerit exact peste prezentarea de modă Christian Dior. Deci noi venisem de la București cu hăinuțele, cu
gemântănașele.
Toată lumea își dădea o steneală să nu părem niște ridicole, nu? Și dintr-o dată vezi coborând niște persoane cu niște căței. N-ai cum să nu fii șocat și să-ți dai seama unde ești, cine e, unde se poate ajunge. Deci de asta spun că e foarte important să ai toate aceste chestii.
Da, acolo erați oameni, Adina, pe scenă, erați artiști. Erați zei.
Vreau să spun că fără să vrei, asta răsună în tine, bate în tine într-un anume fel. Nu poți să fii mitocanul șef. La televiziunile noastre nu vedem marile cucoanele, marile personalități, marile, ca să o zic pe aia dreaptă, da? Și atunci sigur că totul este foarte jos. Ori dacă noi am avut...
E o societate de consum. În asta trăim, nu? Totul se tranzacționează, e vorba de niște ratinguri, oamenii nu mai au apetit pentru cultură, vor lucruri...
Sunt de acord cu ce spui, pentru că, de exemplu, hai să dăm de exemplu Franța, că ulterior mi-am făcut studiile după această perioadă, iar altă chestie extraordinară, să ai bursă de gol, da? Și eu mă uit ce înseamnă tradiția în Franța, la Paris, da? Vezi că muzeul operei ține nu știu ce mănușe, nu știu ce chestie, istoria respectivă, e fantastic, adică treci prin... Dacă n-ai trecut, n-ai viitor, ca să o zic pe scurt.
Așa e, da, n-ai pe ce să te sprijini.
Păi n-ai.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Cum era publicul la Paris, Adina Cezar?
A fost o chestie extraordinară, le Marta Sametre, ca să vorbim așa, pentru că eu fusesem, deja Parisul pentru mine era o cunoștință mai veche. Deci fusesem și la premiera Enescu la Garnier, da? La Marta Sametre a fost un lucru iară fenomenal, pentru că Pierre Boulez era socotit avantgardist și acolo, adică nu numai la noi. Sala se împărțise în două. Unii care urlau împotrivă și numai că nu aruncau cu obiecte noi și alții care erau în delir. Deci iar m-am amintit de Sacre du Printemps din 1913 lui Stravinsky. Eu rămăsesem pe scenă pentru că toată lumea era așa de șocată că noi suntem obișnuiți la să aplaude de politețe puțin și în fine. Dar să ai așa o reacție...
Era o mișcare deja.
Despre asta e vorba. Adică să ai așa o reacție, de fapt, publicul devenise un interlocutor, ca să zic așa. Era ca o conversație. Iar un moment extraordinar.
Nu toți erau permeabili la avantgarda asta pe care o vedeau.
Da, unii erau
o rejectau, unii
da, alții pro, alții contra. Sau eu le receptam, nu le receptam. Chiar erau niște evenimente fantastici. Sărind de la Martosa Metra lui Pierre Boulez la Venezuela, da? Publicul acolo, altfel de public. Deci noi ne-am dus cu niște o muzică din Venezuela în care toată lumea s-a ridicat din picioare și a cântat când noi dansam. Un alt aspect al publicului. Adică dintr-o dată...
Într-o țară care cântă și dansează a priori. Ei se nasc dansând și cântând.
Pe mine m-a impresionat adânc țara aia și oamenii de acolo. Eu cred că realizez spectaculosul din eveniment. Cât ca să în firea mea. Adică eu nu trec indiferent pe lângă evenimente. Cred că asta e unul din caracteristicile mele.
Ce a însemnat pentru tine ca artist și nu numai, ca om, bursa de gol, care era ceva la vremea aceea?
Mi-amintesc că iar a fost un eveniment fantastic, pentru că să pleci în perioada respectivă nu era ușor. Dar iar lucrurile s-au așezat într-un anume fel, că iar trebuie să ți se așeze lucrurile, că asta am învățat ulterior.
Mama să mea... alinieze planetele.
Exact. Pe bune.
Da, da,
chiar
știu,
pe bune.
Știu, eu cred în asta.
Deci mama mea lucra la Academie. Atunci era Miron Constantinescu, ministrul învățământului, și lucra foarte mult cu mămica. Eu lucram cu Stere Popescu, care mă propulsase extraordinar în televiziune. Deci nu numai că eram o cunoștea pe mămica, dar eu devenisem eu o persoană la timpul respectiv, da? A fost vista lui de Gaulle, iar un nume care a fost băgat în oprobiu total, Miron Constantinescu. Era atât de fascinat de cum dansam că a creat o bursă pentru dans.
Care nu exista până atunci.
Nu exista și nu exista nici în protocol. Deci Stere Popescu, într-un fel, pe mine m-a ajutat ulterior să capăt această bursă. Sigur că după aia s-a întâmplat, a avut o dramă, Miron Constantinescu, în familie oribilă, el a fost trântit. Eu am rămas din persoana care eram foarte susținută, pentru că așa e românul, dacă e susținut toată lumea lângă tine, după aia dispare.
Și vorbim și de o perioadă în care susținerea era totul, pentru că altminteri nu existai.
Într-o altă manieră de a vorbi. Da. Deci m-am trezit cu bursa aprobată, dar trebuia făcute toate diligențele. Crede-mă că eram atât de preocupată ca să plec la Paris, că eu nu știu cum am ajuns la ministru de externe, la ministru culturii de atunci. Adică când vreau să spun în concluzie că dacă într-adevăr vrei ceva cu adevărat, găsești și drum.
Ți-ai concentrat energia tot pentru asta, reușita asta.
Asta mi-am amintesc că eu întrebam, dar eu acum unde să mă duc, ce să fac? Și era o femeie foarte deșteaptă, care nu mai țiu minte unde lucra, cred că la învățământ, care mi-a zis, găsește, caută în așa fel să găsești societatea care te poate ajuta. Și așa a fost. Adică am început să mă interesez cine e la externe, cine e la învățământ. Eu eram tranca flanca, adică venisem vorba cuiva, tu veniți, ai venit de la Călimănești. M-am trezit cu un savoir vivre incredibil. Și am ajuns într-adevăr la Paris, dar după 2 ani jumate.
Iubirea asta ta pentru dans te-a propulsat,
da,
cu
da,
siguranță, și faptul că aveai conștiința că mergând acolo te vei întoarce cu o cunoaștere pe care altminteri nu aveai cum să o dobândești.
Despre asta vorba. Eu aș fi nedreaptă să spun că dansul nu era foarte bine dezvoltat în România pe timpul respectiv, dar dansul clasic, baletul. Și aici trebuie să mărturisesc că rușii au dezvoltat foarte puternic dansul la noi. Nu numai atât, școala de balet a fost făcută datorită rușilor. Eu nu vorbesc de politica lor agresivă, eu vorbesc de cultura lor. Și eu în fața culturii rusești sau chiar sovietice, șapoba.
Toți ne înclinăm în fața culturii.
Mă uitam zilele trecute la Tarkovski. Băi frate, cum să spun, pe vremea celui mai agresiv sistem de dictatură, ce putea să iasă? În fine, deci eu nu eram o dansatoare ce se numește tipic clasică. Nu aveam corpul, nu aveam corpul lui Magdalena Popa, de exemplu. Temperamentoasă, cu un corp de femeie normală, cu proporții normale, dar cu o educație foarte sănătoasă, clasică. Și atunci, sigur că mi-am dat seama că Stere Popescu iară m-a dezvoltat foarte tare în partea de dans contemporan. Și sigur că pentru mine, ca să mă de fapt era o formă de regăsire a persoanei mele. Despre cum ne căutăm cu toții, despre asta e vorba.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Cum a fost întâlnirea cu Pina Bausch, o altă alteță a...
Bine, Pina Bausch a rămas pentru mine un munte de artă, o stare de poezie. Ea într-adevăr s-a dat toată viața pentru dans. Ea n-a avut nici familie, nici copii, nimic. O putere, o stare de poezie și de... Ea de fapt a fost o deschizătoare de drumuri fenomenală. Și dispariția ei pentru mine a fost ca și cum mi-a murit ceva din familie foarte dragă. Adică a fost un șoc. Și acum mă uit cu interes și mai ales cu emoție extraordinară la toate lucrările ei. Adică pentru mine a fost și o să rămână. Plus că era foarte talentată și avea un touch al inefabilului, incredibil, ceea ce e mare lucru în dans.
Asta ai învățat de la ea?
Da. Învățăm, e ca și cum când ți-e foame de ceva, sau nu, când nu ți-e foame, când devii, cum să iei, lucrurile... subtilitatea lucrurilor, ca să zic așa. Da.
Da, Ana, revenim la biografia ta, da, absolut spectaculoasă. Dacă cineva are curiozitatea să o citească, o să fie șocat.
Zic, da.
Anul 1970 marchează pentru tine prezența la Köln, într-o Germanie care îți oferă ocazia să ai niște profesori absolut fabuloși.
Că sau dorința mea mi-a creat toate aceste oportunități, că de fapt pot să o iei și așa. Adică nu a venit pur și simplu. Cine zice asta e o tâmpenie.
Da, sigur ești și un om foarte norocos, Adina Cezar.
Da, da. Sunt și perioade. Adică am avut o perioadă în care norocul, într-adevăr, tot ce îmi doream, chiar dacă cut-căcut, chiar dacă costa îngrozitor din punct de vedere energetic și așa mai departe, ajungeam. Și am avut perioade când la fel de tare doream și nu mai ieșea nimic. Deci, iar o chestie de... cu mintea de acum realizez. Dar eu știu că dacă îți dorești ceva foarte tare, nu se poate să nu rezolvi. Indiferent de situație, de că ești nimeni, că ești urâtă, că ești bătrână, că ești grasă, că ești... nici nu mai contează. Adică pentru mine este, întâi îți construiești, ai construit în tine dorința, după care intră în material, ca să zic așa.
Păi, deci, știi că se și spune, legile universului asta spun că îți precizezi așa cerința, cererea către univers și pe urmă o lansezi, moment în care începi să focusezi energia, este ceea ce ai făcut și tu.
Da, mi se pare foarte clar și foarte simplu. Deci și doar, e foarte important ce-ți dorești. De exemplu, Le Proportions Garde, că tot am cunoscut America Latină și mie mi-a plăcut, am fost la timpul respectiv foarte impresionată când am citit 100 de ani de singurătate a lui Marcheș, să aflu că omul ăsta 3 ani de zile a stat aproape cu apă și pâine ca să scrie această carte. Sigur că el venea dintr-o zonă care totul era fabulos pentru noi europeni, în care ficțiunea, spiritul se împleteau. Și de exemplu, asta, sărind de la una la alta, eram în Venezuela și iar o chestie fabuloasă, era o doamnă, o doctoriță neagră ca tăciunele, care de fapt tatăl, al cărui tată era român. Deci tatăl lui...
Wow, și cum ai întâlnit-o?
Stai! Tatăl, da, e fantastic.
Da.
Iar răspundea de noi într-o... Că noi am hălăduit toată Venezuela, ca să zic așa. 3.000 de kilometri, 4.000 de kilometri, ceva de genul ăsta. Deci tatăl ei fusese în tinerețe fascist, legionar. Și când a venit schimbare, că a fost perioada când toată lumea a plecat, în mare majoritate, că văd că și acum se poartă America la
același trend, da? E liber acolo, libertate.
Da, da. Deci tatăl ei s-a dus într-o nu știu ce zonă de să se ascundă. Și acolo a găsit-o pe negresa asta, mama Margarete o chema. Și a avut vreo 7 copii. Și unii erau negri ca tăciune, alții erau și mai albicioși. Dar nu asta vreau să spun, apropo de spiritualitate. Am stat la ea, m-a invitat să stau la ea acasă și bine am făcut. Și înainte de a ne culca, mi-a zis, vezi, zice, că dacă vezi urna asta, era o urnă, da? Aici este cenușa unui șaman. Din când în când apare.
Eu atunci... Să nu te sperii, să nu te sperii dacă ți-apare.
Deci să nu te sperii, pentru că este un spirit bun. Eu atunci am
făcut să-mi
gardă. Și bineînțeles că n-am stat mai mult de 2 nopți, că nu, cât eram eu de curioasă, am avut niște frici. Dar vreau să spun că de atunci mi-am dat seama că această zonă geografică se vede altfel.
Este noi... altfel interconectată cu spiritualitatea. Da,
da, la asta mă referam, că tot revin, dar cum îți construiești destinul și cum îți construiești viața și cât de tânăr rămâi. Adică poți să mor foarte tânăr, să mor cu o curiozitate incredibilă. Ceea ce cred că e o chestie iară. Eu am o genă. Nu, mărturisesc că câteodată sunt jalnică și câteodată sunt dintr-o dată, am așa niște deschideri care parcă nu mă aparțin. Adică foarte interesant e omul, ca să zic vorba lui Enescu din Oedip, omul. Suntem niște mistere.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
În parcursul tău artistic, da.
Ce direcție iau, da. Mă rog, sunt înțeleaptă acum, da.
Este și episodul 1983, când ai absolvit cursul de maestri coregraf. Ce însemna maestru coregraf? Nu, sincer, mă șochează titulatura asta, maestru. Mie îmi sună foarte frumos să fii maestru în ceva, orice ar fi.
Eu am întotdeauna partea bună a lucrurilor. De exemplu, eu mărturisesc că cântarea României pentru mine a însemnat un lucru foarte important. O să zici că e ciudat ce spun, pentru că eu nu aveam posibilitatea să îmi cunosc țara. Ori, ducându-te în jurile la cântarea României, vedeai niște lucruri ale epoc, era fenomenal, că vedeai, mi-amintesc, Suceava, pe bune, am văzut dansatori între 80 de ani și 3 ani, cu niște tradiții care nu erau deja...
N-aveai cum să le accesezi altminte.
Bașca, dacă... Erau chiar de adevăratele. Deci eu iar am luat din partea de cântare a României un lucru fenomenal care nu aș fi avut ocazia să văd așa ceva. Adică eu am fost, Suceava spun, dar am văzut Ardealul iară, Clujul,
Maramureșul, mă rog, acolo...
Dumnezeu,
comori.
Da, adică cine discută, eu vorbesc strict din punctul meu de vedere ce mi-a dat. Mie mi-a dat spiritul acestei națiuni. Adică unii zic cântarea României, dar ce vezi la televizor acum ce-o fi? Și vezi cântarea României aia reaua. Că sigur că avea și coteul rău, adică când... Dom'le, dar se făcea ceva, adică vedeai ceva. În fine, deci ca să venim la maestru, nu știu, cred că am dat un examen, venisem de la Paris, deci se uitau ei la mine ca la un maestru.
Da, nu, eu vorbeam de ce rezonează pentru mine cuvântul ăsta, maestru. Să atingi cota de maestrie în orice, mi se pare o chestie nemaipomenită. Înseamnă că accesezi un nivel al cunoașterii în acel
care este
special.
Era o chestie formală, nu. Era o chestie formală.
Nu,
am și uitat, ca să fiu sinceră, că sunt maestru coregraf.
Da, asta e chiar o chestie,
da.
Să uit.
Da. Pe parcurs mi-am dat seama ce înseamnă să fii un coregraf. Am lucrat și cu Oleg Danoschi, care pentru mine era un vrăjitor. A fost un tip foarte special, cu up and down, cu jos, cu sus, cu rău, cu bine, cu alb, cu negru. Fermecător personaj. Care și ăsta avea 7, scuză-mă, și Oleg Danoschi, că nu pot să-mi permit să-i zic ăsta, a creat Fantazio de la Constanța, când avea 73 de ani.
Tu ai lucrat cu ei, ai lucrat acolo la Fantazio?
Mi-a dat foarte mult. E un om cu care a avut multă încredere în mine și mi-a dat spectacole să fac în perioada aia. Ceea ce era un lucru extraordinar, că nu prea permitea să vin oricine acolo, că el era cel care făcea show-ul. Da? Deci a fost alt... Eu nu știu dacă acum aș avea 20 de ani, ce aș face cu toată firea mea, dacă aș mai face dans la modul care l-am făcut. Totul devine așa de încălcit și de complicat, școala nu mai e ce era, fără să fiu să am regretul. Adică mie și momentul ăsta mi se pare extraordinar. Nu am. Și eu sunt o persoană
nostalgică după o perioadă.
Nu. Și eu sunt un om care când văd că nu merge o chestie, mă retrag, dovadă că o bună perioadă de vreme am dispărut complet după firmament. Adică nu mă agăț cu orice risc să apar la televizor, să zic niște tâmpenii, dacă n-am nimic de zis, mai bine tac. Și mai bine mă bucur de ce n-am știut până acum. Deci am și o filozofie țărănească de viață. Eu mă consider
ești o femeie cu atitudine. De când te cunosc, de mulți ani, am sesizat faptul că ai păreri și nu eziți să le spui, chiar dacă asta nu este întotdeauna în favoarea ta.
Da. Cu toate că s-a întâmplat...
E o formă de curaj asta, Adina?
Când era mai mică, era inconștiență, după care a devenit o formă de cruzime și acum a devenit o formă de înțelepciune că nu mai spun. Decât dacă mi se cere imperios părerea. Că îmi dau seama că foarte greu schimbi pe cineva, nu te schimbi tu pe tine, ce să mai schimbi pe altcineva. Deci am înțeles foarte multe lucruri. Eu am înțeles și vreau să zic un lucru, că am înțeles foarte multe lucruri când mi s-au întâmplat lucruri rele, nu când am avut succes. Adică...
Asta se numește asimilarea experiențelor negative.
Eu m-am dezvoltat și m-am adâncit și am dezvoltat niște coteuri ale mele care nici eu nu le știam, când părea că nu se mai, n-am nicio soluție. Adică foarte, de asta spun că nu există rateuri pe lume. Nu există oameni ratați dacă ești viu și le iei în piept. Ești foarte drăguță că ești vibrat la ce îți povestesc.
Întotdeauna am vibrat. Știi că eu sunt un rezonor de stare foarte bun.
Nu, dar sunt...
Tu mă porți așa în povestea asta minunată. Eu,
poveste,
eu știu multe dintre lucrurile astea din alte discuții anterioare. Și acum vii cu niște amănunte care mă fac să fiu copilul cu ochii căscați în fața unei povești.
Să știi că da.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Sau mi se întâmplă, apropo de chestia asta, mi se întâmplă să mă întâlnesc cu tineri care parcă ei sunt profesorii mei. Deci este... Eu acum sunt profesor asociat la UNARTE și șefa mea este Unda Pop. Și vreau să spun că întâlnirea e foarte important să nu pierzi contactul cu tineretul. Sunt, chiar te țin în priză chestia asta, pentru că câteodată vii și ai impresia că investi tu pe ei. Nu, câteodată, eu cred că și în învățământ este un change-change. Adică...
Win-win situation.
Yes. Da.
Da. Da. Eu chiar nu mi te imaginez nefăcând nimic și un om cu experiența ta, cu atâtea trăiri explorate într-o carieră fabuloasă,
da,
nu ar trebui să se oprească niciodată în a învăța pe alții, în a le povesti altora.
Nu știu ce să zic. Se zice când ai nevoie de maestru, apare.
Deci... Da, se mai zice și chestia aia că dacă nu ai bătrâni să ți-i cumperi. De unde se cumpără?
Da, și asta este apropo.
Bătrâni, este oamenii cu experiență, care au trăit o viață frumoasă.
Iară este o chestie foarte importantă, că la noi după 90 s-a tăiat legătura între generații. Faptul că s-a întrerupt legătura între generații, mi se pare un lucru foarte grav. Unul din lucrurile cele mai grave. Pentru că tot români suntem în primul rând și experiența unor oameni și a unor valori nu trebuie ignorată, pentru că cât ar fi tânărul de tânăr și cu adrenalină și cu energie, nu poate să suplinească. Eu mă văd eu acum cum gândesc față de cum gândeam la 20 de ani. Deci și în învățământ asta mi se pare un, și nu numai în învățământ, mi se pare un lucru foarte grav. Lipsa de tradiții în familie. Mă uit în foarte multe documentare și văd ce importantă este vârsta a treia. Apropo de nu să te menții și să, ca cum fac americanii, să fii roz toată și să tot umbli de nebun prin lume, dar să transmiți niște informații și niște experiențe. Cred că ăsta este un lucru la care ar trebui să se mediteze. Sigur că e foarte important și nivelul de trai, dar eu mi-amintesc că noi am avut profesori de vocație. Eu nu mai aud acest cuvânt. Profesor de vocație, medic de vocație. Eu nu mai aud. Eu aud, ba că n-au bani, ba că sunt nu știu ce, dar cum se spun, conexiunile între generații se fac pe niște lucruri absolut, nu misterioase, niște lucruri adânci. Nu vedem numai surfasul, nu vedem numai suprafața. Deci se zice că apele liniștite sunt
adânci. Ai umblat peste tot în lumea, Dina, da. Cezar. Sunt la Paris, exemple, da, în Venezuela, în Germania. Ai avut și o experiență britanică, da, pentru că ai fost acolo mai bursieră. Multe. Mai multe, da. Prima prin 88, nu? Da. Când ai avut o bursă și apoi în 90... tot British Council-ul te-a valorificat, ca să zic așa.
Iar a fost un lucru extraordinar, pentru că eu am cunoscut, foarte importante sunt legăturile de prietenie între oameni. Eu am cunoscut un englez la Paris, a cărui tată fusese profesor universitar la Imperial College, ăla cu o istorie absolut fabuloasă. Din marinar a ajuns profesor universitar în 3 ani, că acolo au alt sistem. Și așa eram foarte cunoscută, eram o persoană altfel decât... Eu, de fapt, n-am fost înregimentată niciodată. De fapt, ăsta este unul din secretele mele. Adică când te aștept să eu să fiu și eu pe acolo, nu. Asta e cu bine și cu rău. Și...
Ține de spirit? E vorba de un spirit liber, da?
Un spirit liber, da. Mi-o țin minte că tot dansam. Când am venit de la Paris, am înființat Contempo, eram cu elevii mei, cu Sergio Angel, dansam peste tot, ne-a cunoscut foarte bine, dansam occidental, nu prea aveau ce să vadă, că erau totul cam la același nivel, foarte sus artistic, de altfel, ca interpreți, mă gândesc și la filarmonică și la operă, teatru, ciulei, dar era limba, un handicap, da? Deci, numai când mă gândesc, eu sunt uluită cu ce personalități am avut de face. Și am ajuns la Londra și acolo, iară o întâmplare că am dat peste Lords englezi. Eu mi-am amintesc că asta a fost foarte amuzant pentru că m-au invitat la hunting meet și eu venind dintr-o țară în care mi-era foame, am crezut... Mă gândeam la carne. Deci, deci era, de fapt, o vânătoare...
Vânătoare clasică englezească. Regală. Aia cu, da, cu cai, cu câini, cu hăitași, cu...
Da. Adică, și țin minte că mă uitam la vânătoarea asta, că acum nu am cum să o povestesc, parcă nu eram eu acolo, nu-mi venea să cred, parcă eram într-un film. Deci, mie mi s-au întâmplat niște lucruri extraordinare. Și oare revin, când cineva vrea, era rău cu mine, zicea, tu ai venit de la Călimănești. Am avut o orbită extraordinar de interesantă.
Da, dar Călimăneștiul, ca și Herculanele, erau nisele noastre,
nisele
nu?
Nisele noastre, pe asta sunt că era un oraș cosmopolit, un orașel cosmopolit, în care veneau cântăreții de operă, țin minte că Petre Ștefănescu Goancă venea și își lua dulceața.
Toată lumea bună se rula pe acolo.
Da. Vedeam, își lua dulceață de la această dulcețăreasă. Țin minte că și acum cât de impresionat am fost când vedeam cucoanele cu umbreluțe albe din dantelă.
Care să le ferească tenul soare, sensibil de soare, da.
Deci eu am prins...
Nu erau creme UV.
Deci eu am prins așa o reașezare interesantă pe care nu o semnalez acum. Adică acum semnalez o așezare cam peste niște cutremure care nu au prea lăsat mare lucru.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Ai zis ceva de parcă ai fi fost într-un film, dar tu chiar ai fost într-un film, ai jucat într-un film, Adina Cezar, da. Mă rog, surorile, îți spune ceva?
Sigur că da. Păi iar o chestie extraordinară să te întâlnești cu un regizor ca Mihu, da? Adică iar fenomenală întâmplare, nu? Care el a văzut în mine o actriță și într-adevăr am făcut acolo un moment chiar impresionant. Când m-am revăzut, chiar
ți-a plăcut să fie actriță?
Mi-a plăcut
de
mine, da. Mi se mai întâmplă să mă văd în niște pelicule și care să zică, dar superficial, dacă eu m-aș văzut pe mine, nu mi-ar fi plăcut de mine. Dar sunt momente astea de în surorile lui regizat de Mihu, într-adevăr a fost un moment vibrat, așa, foarte interesant.
E și greu cu tine, Adina Cezar, care ești atât de exigentă cu alții, să nu fi fost și mai exigentă cu tine.
Eu știu ce înseamnă creativitate. Că toată parcă ți pune Dumnezeu așa, îți dă, pur și simplu. Și altă te chinui și nu ți iese nimic. Și altă
ți iese. Odată ai o revelație, da?
Exact, ca să nu zic cuvântul ăsta. Da. Ca să nu... Cum se spune? La mine coexistă spiritualitatea cu materialitatea. Dar nu vreau să insist pe chestia asta foarte mult, că sunt niște chestii intime. Spiritualitatea este un lucru destul de ascuns.
Ai făcut sute de coreografii, ai lucrat cu teatre de primă mărime în România și peste tot în lume. Ce ți amintești tu? Ce e cel mai aproape de sufletul tău acum? O coreografie în care, un spectacol în care ai investit mai mult sau altfel? Ce ți amintești? Poți să faci o selecție?
Eu mi-amintesc că întâlnirile, cum ziceam eu, că marii mei amanți au fost marii compozitori cu care am lucrat. Chiar dacă muriseră Bach, de exemplu, sau Mozart. Sau... Pentru că ai șansa extraordinară, de fapt asta este la artiști. Intrarea pe partea de spirit cu muzicienii, de exemplu. Plus întâlnirile pe bune, cum a fost cu fizic, cum a fost cu Ciulei. Adică nu e de aici de acolo să întâlnești asemenea personaj care avea un cote misterios, o parte misterioasă, ciudată, foarte greu ajungeai la el. Adică nu era, hai, tu acum vii, intri, țipi și pleci. Adică se întâmpla un întreg, era o întreagă alchimie, ca să zic așa.
Te-a intimidat prima întâlnire cu el?
Da. Și foarte multă vreme, cu toate că eram tânără, eram destul de sexoasă, așa, nu prea aș fi avut motive, că eu sunt uluită că toate ce impresie fac, cu toate că eu știu cine sunt. Se pare așa ciudat că mă interesează mai mult să creez starea de intimitate cu omul respectiv decât să fac impresie.
Deci, pentru că vrei o comunicare, de fapt.
De fapt vreau o comunicare, da. De fapt despre asta este vorba, că în rest lucrurile trec, nu ajung la... Bă, că nu e cazul să discutăm despre ce suntem pe pământul ăsta, ce rost avem. Cu toate că ar trebui din când să ne mai trezim la realitate.
Care este felul tău de a lucra, Adina Cezar? Adică asculți o muzică, tu vezi altfel mișcarea, fluidul din sunet îți spune ceva, cum anume trebuie să te pliezi pe sonorități, sau ai în gând un concept și la alegi pe urmă muzica?
Depinde. Dar în general la mine pe parcurs mă construiesc. Ca fire sunt... Eu mă amintesc că era un examen când, apropo de maestru coregraf, eu mă amintesc că am dat niște trepte la școală. Trebuia să iei gradul 1, gradul 2. Cred că nu eram foarte bine pregătită. Și întrebările care mi se puneau, eu învățam din ele și răspundeam. Și profesorul zice, dar parcă dumneavoastră învățați acum să răspundeți. Cam așa făceam și cu creația. Se poate vedea cu ochiul liber că nimic nou nu-i sub soare. Înțelepciunea de mii de ani, ești uluit, că ți se pare de o... Că trăiești, cu toate că tu trăiești acum, tu ai impresia că exact ce ai spus tu de chestia asta, da? Deci trebuie să nu fii orb în viață, trebuie să le vezi. Adică să fii și să nu treci indiferent pe lângă lucruri. E o întreagă știință. Și, dar în orice caz e foarte trist că vezi tineri care sunt deja bătrâni. Și vezi bătrâni care sunt extraordinari de tine. Giuvara, de exemplu. Care până la... Mi-am inteles și a scris Pleșu despre el că... Ultima, când i-a făcut ultima viză care a făcut-o la spital, a zis, bine, o să ne mai vedem. Și el știind clar Juvara că o să moară. Adică ce înseamnă un spirit...
Care transcende, da, practic, exact, realitatea, da, asta în care trăim.
Față de altul care partea fizică este o jale, un dezastru. Care devii un ficat, și atunci să trăiești așa mai bine, zic eu că nu. Și atunci arta și creativitatea te salvează de toată chestia asta. Și bucuria de a trăi.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Ai avut ocazii să întâlnești personalități fabuloase în viața ta artistică și
Corneliu
ca om.
Cezar.
Întrebarea era cine?
Corneliu Cezar, cu care nu eram foarte compatibili, dar am acest copil minunat, avem și am coabitat o perioadă destul de lungă, vreo 16 ani. A fost un om care... Totdeauna mi-a dat măsura, cuvântul zis, micimii, inconsistenței mele. Și era foarte inconfortabil, dar...
Te aducea cu picioarele pe pământ, nu?
Da, și mai mult decât atât. Adică așa l-am cunoscut în casă, venea Nichita Stănescu, în casa asta în care suntem acum, Sorin Dumitrescu, Pleșu, poeți foarte cunoscuți. O lume la care atunci nu aveam acces, că mi se vede, eram copil, eram balerină, ca să zic așa, în sensul ăla. Că toată zicea, e balerin. Dar uite că a lăsat niște urme extraordinare. Eu acum, descoperindu-l pe Nichita Stănescu și valoarea cuvântului la el, sunt foarte onorată că omul ăla fizic a trecut pe aici, prin casă.
Ai putut să schimbi cu el niște impresii, exact, niște vorbe, te-ai adresat, ți-a răspuns.
Sau că vedea și mânca, pur și simplu.
Exact, da.
Da, adică...
Minunat.
Da, da.
Ai împărțit... Cu el...
Da, da, fizic, aerul.
Aerul,
am respirat,
da,
un pic,
da, da, da.
Chiar dacă eram conștientă sau nu. Deci, depinde cât de fabulos vezi un lucru, nu cât de fabulos, cât vezi parte și partea întunecată a lunii.
Pentru o balerină nu este chiar simplu să devină mamă, pentru că e o chestiune de rigoare, este, trebuie, da, să rămâi în niște standarde, trebuie să recuperezi.
Să te șochezi. Acea lege care a dat-o Ceaușescu, în care trebuia să faci copil, mi-a făcut acest imens cadou cu ampe de Ivor. Probabil că dacă lucrurile nu stăteau așa, să fiu obligată să fac...
Un decrețel.
Da! Eu aș fost acum o femeie stearpă. Voilà, cum poți să iei lucrurile. Deci până și chestia asta pentru mine a fost un cadou. Sigur că nu văd partea agreabilă a lucrurilor, că în fine...
Pentru unele femei nu a fost o experiență fericită asta cu decretul.
Uite că am un copil. Am un copil, că altfel probabil...
Orice copil, o arhitectă de,
da,
succes.
Da, că altfel, dacă era după mintea mea, nu făceam copilul. Deci totul este cu dus întors, cu alb-negru. De asta eu când văd că apare cineva și spune niște lucruri foarte ferme, eu sunt ușor șocată. Pentru că știu că există și coteul ălalt.
Nu e totul doar alb și negru, da, sunt și griurile colorate.
Câteodată griurile te dezvoltă mai mult decât cele două. Deci decretul pentru mine a fost fantastic. Nu mă văd fără familie, am doi nepoți extraordinari, merge mai departe generația, cum zic eu, îmi place mie să zic că am structură de țăran. ce m-aș făcut dacă n-aș fi avut femeia aia? Deveneam o persoană stearpă, uscată și neinteresantă. Până și greutatea cu care am crescut-o m-a dezvoltat. Repet, tot ce a fost greu pentru mine a fost în favoarea mea.
Deci cum te-ai descurcat tu între repetiții, spectacole, burse,
oribil.
Cu copilul de mână?
Oribil de greu. Adică intram într-o stare de inconștiență, noi facem mai mult filozofie, intram într-o stare de inconștiență care îmi dădea o putere a nebunului. Adică eram așa de decis să se fac ceva, că nu mai conta care e prețul. Eu privindu-mă în spate, așa am trecut prin chestia asta. Dar uite că m-a ținut ca pe un cuțit ascuțit, adică acum poți să dai orice.
De multe ori, privind în urmă la multe dintre realizările noastre, avem niște uimiri de astea.
Absolut.
Cum am putut să traversez episoadele astea? Cum am putut să mă descurc cu atâtea lucruri? Cum am realizat atâtea câte am realizat?
Da, așa e.
Care vine de undeva puterea asta, forța asta?
Da, da. Sigur, e clar că ne vine de undeva. Noi suntem carne și oase, nu? Dacă n-am avea spiritul divin, probabil că... Na. În fine, deci una peste alta, viața mea a fost spectaculoasă, spectaculară. Depinde cum...
Un spectacol.
Un spectacol. Da. Și pentru mine și pentru alții.
Da. Dar viața ta a fost un spectacol pe scenă. Nu poți să pui un semn de egal cu ceea ce se întâmplă acum, când viața oricui, cu mai multă sau mai puțină valoare, ajunge un spectacol de televiziune.
Pare rău.
Este... remunerată, da, această apariție și așa mai departe.
Totdeauna zic că asta le spuneam totdeauna la elevii mei, că am fost foarte multă vreme profesor. Spuneam că totdeauna avem ce spunea Napoleon, că fiecare dintre noi are bastonul de mareșal în raniță și că e foarte bine să știi că există și Mont Blanc sau, și că nu există numai deanul din fața casei și atunci ai unde să te uiți și cum să te dezvolți. Deci totdeauna pentru mine, cred că asta a fost motorul și motivația dezvoltării mele.
Înălțimea așteptărilor și alegerilor tale țin doar de... propria dorință de a face mai mult.
Și de a dezvolta. Adică niciodată nu mi-a făcut plăcere să fiu aplaudată de oameni. Totdeauna am preferat să mă uit eu însuși și să învăț. Asta a fost motoul și motorul dezvoltării mele, care l-am și acum.
Nu numai că ai învățat tu, dar i-ai învățat și pe mulți alții. De ce descoperire ești foarte mândră? Pe cine ai pus ochii tu și numai tu prima dată și ai livrat personalitatea asta lumii artistice?
E foarte complicat de spus. E foarte simplu. Adică ar trebui să tag o linie și să spun că asta sau asta. Nu. Nu pot să spun, pentru că sunt foarte mult. Eu ce le-am dat și am multe exemple, chiar dacă nu sunt numai în zona artistică, în diplomație, le-am dat curajul și faptul că totul este posibil dacă vrei. De fapt, asta a fost cheia succesului meu cu copii. Și sunt foarte impresionată când mi se spune: prezența dumneavoastră în școală, că lăsați o dâră de parfum franțuzesc, de exemplu. Deci, fără să vrei, tu dai niște lecții, nu neapărat spunându-le sau... Copiii, în general, sunt impresionați, pot fi impresionați mai mult de alte lucruri decât chiar de verbi.
Cu dâră de parfum franțuzesc în mentalul și simțirea elevilor.
Da, da.
Da, Adina Cezar.
Am fost foarte impresionată de... Asta s-a întâmplat acum vreo 2 săptămâni. Când ceva mi-a scris în sensul ăsta, că discutam despre clădirea, building-ul în care am făcut noi școala, ce a însemnat pentru noi, și atunci a spus: da, dar printre amintirile mele era când știam că ați intrat în școală după dâra de parfum franțuzesc pe care o lăsați. Mi s-a părut extraordinar de frumos. Nu că mie mi s-a... că eu eram chestia asta. Dacă rămâi în simțurile foștilor tăi elevi. De fapt, despre asta este vorba.
Da, adevărul este că și eu mi-amintesc de unele dintre fostele mele profesoare, chiar din școala generală, după eleganța cu care se îmbrăcau, cu care mergeau, felul în care ni se adresau, felul în care comunicau, vezi, tot ce aveau, vezi, de comunicat, dincolo de lecțiile pe care le predau la clasă.
Important. De exemplu, eu mi-amintesc că...
Erau niște modele, Adina.
Niște modele, da, de care avem nevoie. Eu mi-amintesc de Esther Maier, de care tot o spun, și sunt foarte mândră că întâmplarea a făcut să aflu că n-are piatră de mormânt și am reușit să-i fac eu. Sunt foarte bucuroasă de chestia asta, dar mi-amintesc și cu emoție spun în glas, pentru că eu am iubit-o și admirat-o extraordinar pe Esther Maghiar, evreică unguloaică era, când a venit de la Londra și a venit cu o umbrelă cu coadă. Eu am fost așa de impresionată de umbrela aia, că rămăsese cu ochii pe ea. Adică
era un obiect magic.
Eu nu știam, eram foarte săraci, că atunci noi chiar eram săraci, era frig. Ți-o minte zăpezile alea înfiorătoare, mergeai pe jos de nebuneai.
Nu exista Mary Poppins nu atunci, cu umbrela ei.
Esther era Mary Poppins pentru noi, te ai zis foarte frumos. Ai făcut câteva observații și ai tras niște concluzii care mă ajută foarte mult. Mersi. Așa, chiar a fost Mary Poppins. Esther a fost pentru mine Mary, într-adevăr. Și m-a dezvoltat. Ea, de exemplu, îmi spunea, ți-o minte, a fost un lucru, eu eram destul de indisciplinată.
O rebelă ai fost?
O rebelă, da. Și ți-o minte că mi-era foarte greu să-mi pun mai o de dans de picior. Și atunci ți-o minte că ea s-a uitat așa la mine și a zis, să știa Adina că adevăratele cu coană poartă ciorapi. N-avea de fapt legătură cu obiectul ăla, că eu nu veneam cum mă tăia pe mine capul la dans. Dar chestia asta mi-a rămas în cap. Adică câteodată se zice vulgar unde dai și unde crapă. Adică e foarte, foarte adevărat ce se spune. Adică femeia asta pe mine m-a învățat foarte multe lucruri. Esther a fost ca o mamă spirituală.
Da, absolut minunat. Eu aș sta la povești cu tine, Adina Cezar, ore, zile, săptămâni, pentru că ai atâtea lucruri minunate de spus.
N-am trecut indiferent pe lângă viață, de fapt. Și am încercat cât am putut să ajut. N-am fost meschină. Câteodată am fost invidioasă și mai sunt și îmi dau seama ce lucruri oribile să fii invidios.
Da, îți dai seama și te corectezi și suplinești cu generozitatea ta curentă.
Sunt tristă. Când sunt invidioasă, îmi vine să plâng. Îmi vine să plâng de tristețe față de faptul că sunt invidioasă. Adică nu îmi displace, mi-e atât de inconfortabil sentimentul, încât sunt foarte nefericită. Una peste alta. Da. Așa mă mor, după cum vezi.
Asta știam. Ai un simț al umorului pe care mulți l-ar invidia.
Că da.
Îți dă tonusul ăsta și deschiderea și energia asta extraordinară. Și ce mai aș cataloga eu ca un superlativ al tău este faptul că ești neobosită în a afla lucruri. Așa. Veșnic vrei să afli.
Tot ai zis că am făcut carieră în dans, într-adevăr, am luat premii internaționale la coreografie în Ungaria, sunt cetățean de onoare a Venezuelei.
Ai luat și niște medalii pe aici, prin România?
Mai puține.
Nimeni nu-i profet în țara lui.
Am la New York, am fost la Lincoln Center, în centre foarte mari, am lucrat cu Rambert School, adică poate că eu n-am făcut carieră între ghilimele în România, pentru că mie nu-mi face plăcere să bat oba ce am făcut. Mie nu-mi face plăcere să mă duc să zic, cu toate că lumea știe, mă rog, mă cunoaște. Țin minte că eram o dată la o coadă și mi-am zis numele și atunci o doamnă în spatele meu zice, dar e rău, doamnă, foarte cunoscută din Cezar, nu te-o mai fi, ce-o mai...
Și-a adus aminte, da?
Eu n-am spus că eu sunt aia. Mi se părea așa ciudat, pentru că vorbea despre altă persoană.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Umorul a fost pentru mine chiar în momentele cele mai proaste un sprijin extraordinar.
Eu îți mulțumesc pentru discuția noastră de acum, care este minunată ca fiecare discuție cu tine și sper să te regăsesc în aceeași energie care chiar poate să mai dăruiască mult studenților, celor care vor să te întrebe ceva și tu să le împărtășești din activitatea, din experiența ta minunată.
Da, eu sunt bucuroasă că sunt vie pe dinăuntru și cam curiozități.
O întrebare îți mai pun. În România, eu personal nu știu dacă există învățământ superior dedicat dansului.
Există și există din 90 și este în cadrul ții Academie de Teatru. Eu aici aș face observație că bine ar fost să fie alături de conservator. Zic că mari artiști nu... Sigur că e foarte important să ai doctorate și să fii școlit, dar uite că nu mai avem personalități pe care le aveam. Citeam zile trecute vorbit despre Anthony Quinn, care mărturisea că nici măcar nu știa foarte bine să scrie numele.
Asta nu l-a împiedicat să fie un actor, da, exact, un monstru sacru. Da.
Cred că nu poți să pui frâu geniului. Uite și Brâncuș, le proporție în gardă, evident. E foarte greu să judeci artistul cu gramul și cu kilogram. Și cu asta și încheia că mari artiști sunt mari inițiați.
Thank you.